Areena.
Haluan aloittaa tämän jakson yhdestä valokuvasta. Bin Ladenin sisarusten, tai no puolisisarusten perhepotretista. Mä oon niin tottunut näkemään Usama Bin Ladenin parrakkaana, turbaanipäisenä miehenä, että tämä jotenkin pysäytti. Ja tämä ympäristökin on aika poikkeuksellinen. Tämä kuva on nimittäin otettu Ruotsissa, Falunin pikkukaupungissa, vuonna 1971. Kuvassa 22 Bin Ladenia on kerääntynyt pinkin amerikkalaisen hienon auton eteen. Auto seisoo kadulla jonkun vaateliikkeen edessä. Bin Ladenit nojailee rennosti autoa ja hymyilee kameralle. Osa istuu auton katolla. He on kuvassa tosi trendikkäitä. On kaikki kuuleja 70-luvun kuoseja ja isoja kauluksia ja värikkäitä leveälahkeisia sammareita ja nahkakenkiä. Usama Bin Laden on kuvan taka-alalla. Hänellä on vaaleanvihreä paita ja siniset leveälahkeiset housut. Ja leveä hymy. Hän on kuvassa 14-vuotias. Ja miksi nämä kaikki on Ruotsin Falunissa? Usama Bin Ladenin vanhin puoliveli Salem oli ollut Falunissa liikematkalla ostamassa Volvon autoja ja tuli uudestaan. Tällä kertaa hän kutsui sisaruksiin mukaan. Vaikka Usama Bin Laden hymyileekin, hän tuskin on kovin elementissään. Hän on vakava ja hiljainen poika, eikä todellakaan nauti huomiosta. Eikä hän ole innoissaan ulkomaanreissusta Eurooppaan. Vaikka tuo hän voisi olla siisteintä ikinä, teininä, päästä sisarusten kanssa toiselle puolelle maailmaa reissuun. Mutta tämä ei ollut Bin Ladenin juttu. Ja nämä on viimeisiä hetkiä, kun hän käyttää mitään noin länsimaisia vaatteita. Jo tuolloin hän oli löytänyt oma juttunsa. Se oli islam. Tästä rauhanuskontoon nojaavasta teinipojasta kasvaa maailman tunnetuin terroristi, jonka ryhmä Al-Qaida tappoi vuonna 2001 syyskuun 11. päivän iskussa melkein 3000 ihmistä. Toi on maailmanhistorian kuolettavin terrori-isku. Al-Qaida ja Usama Bin Laden voi tuntua ehkä vähän läpikolutuilta aiheilta. Tai ainakin mulle tuntuu, että eikö tämä nyt ole jo vähän kuopattu. Kaikkihan ton VTC nyt tietää ja siitä on kirjoitettu noin 1 000 000 kertaa. Mutta kun mä aloin penkoa vähän syvemmältä, niin mä huomasin hyvin nopeasti, miten vähän mä tiesin Al-Qaidan historiasta ja siitä, kuinka monimutkainen ja ei ollenkaan suoraviivainen prosessi ton ryhmän synty oli. Ja kuinka paljon asioita ehti tapahtua ennen kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskut oli edes pienenä kipinänä aivojen perukoilla. Mutta ennen kaikkea mä haluan kelata tätä historiaa siksi, että nykypäivän radikaali-islamistisia terrori-iskuja ei voi ymmärtää ilman historiaa. Joten me sukelletaan nyt Saudi-Arabiaan ja pengotaan 2 jakson verran sitä, miten rikas eliitin jäsen radikalisoituu. Ja sitä, miten saadaan kerättyä oman viestin ympärille joukko, joka on valmis uhraamaan sen vuoksi jopa oman henkensä. Tämä on Terroristit. Mä oon Ippi Arjanne. Aloitetaan tuon trendikkään teini Bin Ladenin lapsuudesta. Tämä jakso lähtee Saudi-Arabian Jeddasta vuodesta 1957, jolloin Usama Bin Laden syntyy. Ja kuten huomaatte, niin mä yritän lausua näissä jaksoissa hänen nimensä vähän enemmän niin kuin se oikeasti lausutaan. Bin Ladenin isä oli kuviossa vain 2 vuotta ja sit vanhemmat eros. Äiti oli rakastava, samoin uusi isäpuoli ja taloudellisesti ei ollut hätää. Usama Bin Laden ei tavannut biologista isäänsä kuin muutaman kerran tämän jälkeen. Isällä Muhammad Bin Ladenilla oli siis jo 20 lasta ja yhteensä Usama Bin Ladenilla tulee olemaan 51 puolisisarusta. Eli siis tuossa alun kuvassa oli heistä alle puolet. Vaikka isä ja poika ei juuri nähnyt, Muhammad Bin Ladenilla on silti valtava vaikutus poikansa elämään. Nimittäin hän on upporikas yritysjohtaja, joka muutti köyhästä Jemenistä Saudi-Arabiaan vaurastuvaan öljyvaltioon just oikealla hetkellä ja sai ujutettua itsensä maan kuningasperheen suosioon rakennusfirmansa avulla. Usama Bin Laden oli hiljainen ja vakava lapsi ja hänestä tuli vielä hiljaisempi, kun isä kuoli lento-onnettomuudessa, kun Bin Laden oli 10. Hän otti kuoleman tosi raskaasti, mikä on ehkä vähän erikoista, kun hän oli kuitenkin tosi etäisiä. Tämä suru-uutinen lähes myös kuningashuonetta ja Bin Ladeneita. Saudi-Arabian kuningas Faisal kutsui vanhimmat pojat luokseen ja sanoi heille, että hän on tästä lähtien heidän isänsä. Isältä jäi perinnöksi menestyvä rakennusfirma. Kun yritys jaettiin lasten kesken, Usama Bin Ladenin osuudeksi tuli noin 2%, koska lapsi oli tosiaan monta kymmentä. Mutta pienistä prosenteista huolimatta tämä oli aikamoinen taloudellinen helpotus tulevaisuuden kannalta, koska firma oli yksi Saudi-Arabian suurimmista rakennusyrityksistä. Mutta raha ei tietenkään korvaa isän menetystä. Usama Bin Laden oli siis tosi läheinen äitinsä kanssa, mutta isä oli hänelle suuri idoli. Isän poismeno sai pojan kääntymään entistä enemmän Koraanin puoleen. Ja Usama Bin Laden alkoi opetella sitä ulkoa, siis 10-vuotiaana. Ja tämä on nyt tietysti herkullinen moraalipaniikin hetki, etenkin kun me tiedetään, miten tässä käy. Että nyt Koraani tulee ja sekoittaa viattoman lapsen pään. Ja tuntuu, että kun Korani ja väkivalta esiintyy samassa jaksossa, niin pitää korostaa pari juttua. Ja sen tekee Marko Juntunen, Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
Teksti innoittaa silloin, kun sen ympärillä on joku laajempi toimijajoukko, joka tulkitsee sitä tekstiä tietyllä tavalla. Ei se Korani sinällään anna niin vahvoja suuntaviivoja, että mihinkä suuntaan ihmisen niin kuin uskonnollisuus suuntautuu. Että siinä on aina joku laajempi viitekehys ympärillä, joka niin kuin sitten motivoi mahdollisesti väkivaltaan tai ekstremistiseen toimintaan. Melkein mikä tahansa ideologinen malli on käännettävissä myös väkivallan motivaatioksi. Ei uskonto, islam sen suhteen niin kuin poikkea mistään muustakaan ajatusmallista, että meillä on nähtävissä tilanteita, jossa jopa ihmisoikeudet voi kääntyä väkivallan tai itsesuojelu voi kääntyä väkivallan motivaattoriksi, aika brutaalinkin väkivallan motivaattoriksi. Ehkä se on se helpoin liikkeelle lähtö, mutta sitten meillä on koko joukko käsitteitä, islamin historiallisia käsitteitä, josta osa on ihan Koranin perustaisia, jota on uudelleen tulkittu tavoilla, jolla sitten nimenomaan tämän kaltaisessa ideologisessa puitteissa, kun haetaan väkivallalle motivaatiota, niitä on tulkittu tavoille, jotka niin kuin oikeuttaa väkivallan.
Usama Bin Laden laitettiin 11-vuotiaana brittimalliseen eliittikouluun. Vaikuttaa siltä, että hänen elämänsä pedattiin siihen, että hänestä voisi tulla menestyvä, koulutettu, hyväosainen bisnesmies, joka ei vierasta länsimaista elämäntapaa tai koulutusta. Ja on tosi kiinnostavaa, minkälaisen U-käännöksen hän tulee tekemään. Bin Laden vietti 14-vuotiaana yhden kesän Lontoossa Oxfordissa koulussa kahden velipuolensa kanssa. Veljet osteli kaupungilla levyjä ja vaatteita, mutta Usama ei. Mutta Bin Laden oli sitä mieltä, että hurskaan muslimin ei pitäisi mennä länsimaihin, eikä lähtenyt. Hänelle oli tullut vaikutelma, että ihmiset siellä oli moraaliltaan löyhiä. Bin Ladenista tiedetään tosi paljon tällaisia yksityiskohtia, koska hän itse kertoi myöhemmällä iällään paljon, mutta on myös tosi paljon ihmisiä, jotka on tuntenut hänet. Tämän jakson yksityiskohdista kiitän erityisesti yhdysvaltalaista toimittajaa Peter Bergenia ja hänen muutaman vuoden takaisin kirjaansa Usama Bin Ladenin nousu ja tuho. 14-vuotiaana Bin Laden alkoi käydä koulun jälkeen islamilaisessa opintopiirissä. Karismaattinen opettaja kannusti jäljittelemään profeetta Muhammedin elämäntyyliä. Bin Ladenista tuli jo parissa vuodessa todella fanaattinen muslimi. Hän paastosi 2 kertaa viikossa, niin kuin profeetta Muhammed oli tehnyt. Hän ei kattonut naisia tai tyttöjä päin, ja hän yritti myös ojentaa veljää, kun he käytti urheillessa shortseja tai lyhythiasia paitoja. Ja sitten täysi-ikäisyys lähenee, ja avioliitto tulee ajankohtaiseksi. Yleensä vanhemmat järjestää Saudi-Arabiassa avioliiton, mutta Bin Ladenin liitto alkaa ihastumisesta. Hänen serkkunsa, pari vuotta nuorempi Syyriassa asuva Najwa, on ollut jo pitkään ihastunut tähän vakavaan, ystävälliseen ja komeaan Bin Ladeniin. Najwa kertoo tästä Jean Sassanin kirjassa perheenisä Usama Bin Laden vaimon ja pojan silmin. Vanhemmat hyväksy liiton. Najwa oli aika konservatiivisesta perheestä, mutta se ei ollut mitään verrattuna Bin Ladenin vakaumuksellisuuteen. Bin Ladenin toiveesta häissä ei laulettu eikä soitettu musiikkiin. Juhlaetikettiin ei kuulunut myöskään nauraminen tai vitsailu. Najwa jätti kotimaansa ja pari muutti yhteiseen kotiin Jeddaan, Saudi-Arabiaan. Bin Laden kävi lukioon ja kävi sen ohessa töissä Bin Ladenien perheyrityksessä Raksahommissa. Pian pari sai ensimmäisen lapsen, sitten toisen ja kolmannen, kaikki poikia, mikä oli arvostettu saudikulttuurissa. Lukion jälkeen nuori isä aloitti opiskelut yliopistossa. Naivon päivät kului kotona lapsia hoitaessa. Usama Bin Laden opiskeli taloustiedettä ja liiketaloushallintoa ja jatkoi töitä Raksalla ja sai pikkuhiljaa enemmän vastuuta. Hänen ei varmaan olisi rahan puolesta tarvinnut olla Raksalla, mutta kenties tässä vaikutti isän malli. Häntä nimittäin kuvattiin sellaisena jalat maassa olevana työmiehenä, joka ei koskaan pröystäillyt. Ja itse asiassa tämä työkokemus tulee olemaan Bin Ladenille todella hyödyllistä sekä Afganistanissa että terrori-iskujen suunnittelussa. Bin Ladenin elämässä kulkee kiinnostavasti rinnakkain tämä uppoaminen yhä syvemmälle fundamentaaliseen islamiin ja toisaalta lupaava tulevaisuus bisnesmiehenä. Ja vaikka rahaa oli, Bin Laden piti elämänsä askeettisena. Kotona ei ollut telkkaria eikä juurikaan huonekaluja ja tämä asketismi vaan syvenee vuosi vuodelta. Myöhemmin hän ei salli kotinsa jääkaappiin. Askeettisuuteen kuului myös karaisuretket, joita Bin Laden harrasti yhden yliopistokaverinsa kanssa. He jakoi saman käsityksen uskonnon tärkeydestä. He lähti aavikolle ratsastaa ilman mitään varusteita, eväänä pelkästään vettä ja taateleita, ja he nukkui pelkällä hiekalla. Ja yöllä aavikko on siis todella kylmä paikka. Bin Ladenilla oli myös jotain hupeja, jotka ei ollut ihan linjassa profeetan elämäntavan kanssa. Hän tykkäsi katsoa cowboy-leffoja ja ajaa lujaa valkoisella Chryslerillaan. Mutta Bin Ladenin elämän johtotähtiä ei ollut pelkästään uskonto ja ura rakennusfirmassa, vaan ylipäänsä arabimaiden asema ja politiikka. Bin Laden syntyi aikana, jolloin arabimaissa oli monenlaisia mullistuksia, joten otetaan pieni loikka historiaan. Arabimaita oli kohdannut tuskallinen tapahtuma vuonna 1948. Bin Laden ei tietenkään muista sitä, kun ei ollut vielä syntynyt, mutta hänen vanhempansa muistaa. Tuona vuonna 1948 perustettiin Israelin valtio, jota vainotut juutalaiset siirtokuntalaiset oli muuttanut Palestiinan alueelle rakentaa jo vuosikymmeni aiemmin. Vastasyntynyt Israel avasi ovet kaikille juutalaisille, etenkin holokaustista selvinneille. Tehdäkseen tilaa näille uusille asukkaille, Israelin hallinto hääsi vähintään 700 000 palestiinalaista kodeistaan ympäröiviin maihin. Tämä oli shokki myös muille arabimaille, että naapurissa tapahtuu tällaista. 50-60-luvulla Israelin naapurimaissa syntyi paljon Israelia vastustavia järjestöjä. Monet järjestöt alkoi tehdä iskuja Israelia vastaan, ja Israel iski usein takaisin. Kun Osama Bin Laden oli 10-vuotias vuonna 1967, Israel miehitti länsirannan, Gazan kaistan ja Golanin kukkulat. Bin Ladenin isä ehti just nähdä ja kokea tämän muutoksen läheltä. Hän kunnosti tuolloin Al-Aqsan moskeijaa Itä-Jerusalemissa, josta tulikin nyt miehitetty alue. Tämä oli muuten kanssa uskonnollisesti todella merkittävää Osama Bin Ladenille, että oma isä on niin luotettu ja arvostettu, että hän sai kunnostaa islamin pyhimpiä paikkoja. Seuraavan ison käänteen Bin Ladenkin muistaa. Hän oli 16. Vuonna 1973 Egypti ja Syyria yritti vallata Siinain ja Golanin kukkulat takas, mutta ei onnistunut. Yhdysvaltojen tukema Israel voitti sodan. Bin Laden pettyi arabimaihin. Ne ei hänen mielestään tehnyt mitään. Osama Bin Laden otti tämän kaiken varmaan tosi paljon vakavammin kuin moni muu rikasteini olisi ottanut. Hän alkoi nähdä muslimimaat takapajusina ja laiskoina. Siinä mielessä, että länsimaiden vaikutusvaltaa ja tätä kehitystä vastaan ei taisteltu hänen mielestään tarpeeksi. Että oltiin jääty alakynteen ja jos uusi sukupolvi ei muutu ja kouluttaudu ja omistaudu, niin Palestiinaa ei saada koskaan takas länneltä. Ja tässä myös uskonnolla oli rooli. Islam ei ollut Bin Ladenille vaan tiettyjä tapoja ja rukoilua, vaan elämäntapa, johon liittyy uskonnollinen velvollisuus puolustaa muslimimaailmaa aseellisesti. Näin ei ollut hänen omia kelojaan, eikä oikeastaan Koranistakaan. Bin Ladenilla oli opettajia, hän luki paljon, etenkin muuan egyptiläisen Said Qutbin radikaaleja kirjoituksia, joista tuli hänen ajatuksiaan. Tässä nyt hämmennellään kasaan mahdollisia radikalisoitumisen ainesosia. Tätä osaa selittää Leena Malkki, Helsingin yliopiston terrorismin tutkija.
voi ajatella, että se väkivaltaan radikalisoituminen, munkilainen radikalisoituminen ehkä, mutta just niin kuin väkivaltaan radikalisoituminen tässä, niin on yksilötasolla ehkä semmoinen niin kuin kolmen asian yhteenkietoutuma, että yksi on niin kuin ne omat henkilökohtaiset tarpeet, eli jokaisella meillä on tarve kokea itsemme ja oma elämämme merkitykselliseksi. Ja monesti siinä niin kuin radikalisoitumista edesauttamassa on jonkinlainen sellainen kokemus, että sen oman elämän ja oman roolin merkityksellisyys ei ole oikein selvä tai se on horjumassa tai sitä jollain tavalla uhataan. Siinä voi olla monenlaisia syitä siihen sitten, mutta että se niin kuin perusajatus on kuitenkin, että on tavallaan tilaus jollekin uudelle selitykselle, jollekin uudelle toiminnalle ehkä. Toisena elementtinä tulee sitten just nämä kaikenlaiset kertomukset siitä, jotka selittää, että minkä takia täällä on asiat niin kuin ne on. Ne ehkä selittää sitä, että miksi sen oman elämän merkityksellisyyttä ei oikein löydy tai miksi se horjuu. Kenen vika se on, mitä sille pitäisi tehdä. Tästä tulee nämä kaikki erilaiset ekstremistiset narratiivit ja ylipäänsä poliittiset ja uskonnolliset kertomukset, kansalliset kertomuksetkin osittain sitten, kun ne tarjoaa sen selityksen ja sitten tavallaan myös tarjoaa sitä, miten tätä voisi ratkaista ja minkälainen toiminta on oikeutettua. Ja sitten kolmantena elementtinä tulee, minkälaisia verkostoja on ihmissuhteet. Jos on joku sellainen ihminen, kenen me tunnetaan, niin me uskotaan sen suusta kuultavia kertomuksia. Helpommin se tulee jo siitä, että millä tavalla niin kuin se, että mistä seurasta itsensä löytyy ja kenen kanssa on tekemisissä, vaikuttaa siihen, mitä päätyy tekemään. Ja mikä näistä on sitten milläkin tavalla tärkeä, riippuu niin kuin ihmisestä, mutta monesti se niin kuin on jollain tavalla niin kuin yhteistulosta näistä se radikalisoituminen.
Aikuistuvalla parikymppisellä Osama Bin Ladenilla on kyllä aika paljon aineksia tästä listasta. Bin Ladenin omassa tulevaisuudessa on hirveä ristiriita. Hän on rikkaan yrittäjäsuvun perijä, mutta vähän sukunsa ulkopuolinen. Tosi harva ymmärtää, miten vakavasti Bin Laden otti uskonnon tulkintansa. Opintopiirissä onneksi ymmärretään, ja on kirjoituksia, jotka resonoi. Hän asuu uskonnollisessa muslimimaassa, joka on hänen silmissään vähän laiskasti islamilainen ja selittää länsimaita myötäkarvaan ja hyppää modernisaation kelkkaan. Ja vaikka Bin Ladenilla on yhteydet kuningashuoneeseen, niin silti hän ehkä kokee, että hän ei pysty vaikuttamaan mihinkään. Sillä kuuluisalla paperillahan Bin Ladenilla on kaikki hyvin. On turvattu tulevaisuus, valtion eliitin jäsenenä ainakaan näköalatonta ei pitäisi olla. Mutta tämä ei ehkäise radikalisoitumista. Koska objektiivista tilannetta tärkeämpää on epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Tämä on se avainsana. Ei vaikka köyhyys tai matala koulutustaso. Epäoikeudenmukaisuus voi tuntua ehkä jopa repivämmältä tuolla portaikon yläpäässä. Eli siis, että odotukset omasta vaikutusvallasta voi olla suuremmat verrattuna siihen, että kattelisi sitä näkemänsä epäreiluutta alempaa tavallisen kansalaisen näkökulmasta, jossa odotus on ehkä todennäköisimmin se, että tuskin nyt minä perustalliainen mitään poliittisia linjoja saa muutettua. Ja sitten päälle koko arkinen maailmanjärjestys. Että miten tässä rikkinäisessä kapitalistisessa maailmassa voi seurata profeetta Muhammedia, niin kuin silleen kirjaimellisesti. Ja mä sanon vielä itsestäänselvyyden ääneen. Mun pointti ei ole selitellä kaikkea parhain päin, vaan että jos me halutaan, että terrorismi loppuu, niin täytyy ymmärtää, miksi sitä on, ja siinä täytyy käyttää empatiaa. Ja sitten toisaalta, välillä kuvittelee osaavansa empatisoida, ja kun sanon kuvittelee, niin tarkoitan minä kuvittelen, kun tosi monet ihmiselämän pulmat on aika universaaleja, mutta sitten enhän mä nyt vaan mitenkään osaa asettua ihan vieraan kulttuurin ja aikakauden ihmisen saappaisiin. Ja siis ei se mitään, mutta se on vaan hyvä tiedostaa, että kuolleita kulmia on tässä sarjassa aivan varmasti. Sitten vielä yksi tosi tärkeä huomio Leena Malkilta.
Mun mielestä se ehkä se suurin myytti on tavallaan se, että siitä voisi tehdä jonkun semmoisen yksittäisen, niin kuin että näin tämä tapahtuu. Että tarinat on tosi erilaisia. Ja sivumennen sanoin, tämä niin kuin on semmoinen tavallaan kokonaisuus, joka selittää ihmisen elämässä monia muitakin ratkaisuja. Ja se onkin vähän tavallaan sitten semmoisen niin kuin ehkä kiusallinen asia, että radikalisoituminen ei ole sillä tavalla erilainen ilmiö, että siihen tarvittaisiin joku ihan muunlainen selitys. Että se on yksi mahdollinen lopputulema sitten, että jos ihmisellä on erilaisia niin kuin, just niin kuin tarvetta jollekin uudelle, toinen liittyy poliittiseen puolueeseen tai ottaa koiranpennun tai tulee yliopistoon tänne opiskelemaan ja jollekin sitten aukeaa se merkityksellisyys ja niin kuin uusi suunta ihan toisesta suunnasta. Ja sitä on aika vaikea ennakoida oikeasti.
Kun Bin Laden on 22, tapahtuu kaksi asiaa, jotka avaa hänelle ratkaisun. Marraskuussa 79 Mekan suurmoskeja vallataan. Valtaajina on parin sadan aseistetun miehen ryhmä. He edustavat hyvin konservatiivista islamia. Valtaus on kannanotto Saudi-Arabian hallinnolle, joka on tekijöiden mielestä luisunut liian kauas wahhabismista, eli 1700-luvulla syntyneestä islamistisen yhteiskunnan ideasta. Valtaajat saadaan ulos vasta viikkojen päästä armeijan avulla. Yli 200 ihmistä kuolee. Tämä oli Saudi-Arabialle kiusallinen tapahtuma, joka horjutti kuningashuonetta. Myös Bin Laden pettyi jälleen kotimaansa hallintoon. Se oli saastuttanut pyhän paikan panssarivaunuilla. Hän on myöhemmin muistellut tätä näkyy. Savua minareettien ympärillä ja telaketjujen jälkiä moskeijan laatoissa. Hänestä tämän olisi voinut ratkaista ilman väkivaltaa. Pari viikon päästä Neuvostoliitto hyökkää Afganistaniin ja miehittää maan. Nyt Bin Ladenia ei todellakaan kiinnosta asioiden ratkaiseminen ilman väkivaltaa. Bin Ladenin vaimo Naiwa ja poika Omar muistelee, että toi hyökkäys sai Bin Ladenin täysin tolaltaan. Ja tämä oli poikkeuksellista, koska hän oli erittäin hillitty ja vakava, eikä lähtökohtaisesti näyttänyt mitään tunteita. Yliopisto sai jäädä. Rakennusfirma ei yhtä miestä kaipaa, mutta sota tarvitsee häntä. 22-vuotias järkyttynyt mies kanavoi turhautumisensa toiminnaksi ja lähtee Pakistaniin, Afganistanin rajan tuntumaan, alkuvuodesta 1980. Tässä nousee esiin ne Leena Malkin mainitsemat ihmissuhteet ja nimi Abdullah Assam. Bin Laden tutustui tähän palestiinalaissyntyiseen mieheen 70-luvun loppupuolella. Bin Laden oli käynyt kuuntelemassa hänen saarnojaan. Assam oli Bin Ladenia 15 vuotta vanhempi, uskonoppinut, siis ihan yliopistotasolla, hyvä esiintyjä, hyvä kirjoittaja, sissisotilasleirillä kouluttautunut taistelija ja ilmeisen vakuuttava mies, josta tuli Bin Ladenin tärkein uskonnollinen idoli. Assamin tulkinnan mukaan tähän Afganistanin taisteluun osallistuminen oli itse asiassa jokaisen muslimin velvollisuus. Ei siis välttämättä osallistuminen nimenomaan sotatantereella, vaan myös vaikka huoltojoukoissa. Mutta hän myös tarinoi Afganistanin sodan pyhästä ulottuvuudesta. Esimerkiksi, että kuinka soturit ei vahingoittunut luodeista. Ja vaikka Bin Laden usko pitkälti samoin ja olisi voinut saarnata itsekin samoista asioista, niin hän ei ollut uskonoppinut toisin kuin SM, jolloin hänen sanoillaan oli vaikutusvaltaa. Ja pikku muistivirkistys, miksi Neuvostoliitto hyökkäskään sinne. Tämä liittyy kylmään sotaan ja suurvaltapeliin. Afganistan oli iso maa ja keskeisellä paikalla, josta Neuvostoliitto halusi vaikutusvaltaa. Maassa oli vallankaappauksen seurauksena ollut kommunistinen hallinto, mutta muslimiväestö alkoi kapinoida sitä vastaan. Neuvostoliitto halusi näyttää lännelle, että se on valmis myös sotilaallisiin toimiin oman vaikutusvaltansa kasvattamiseksi. Vaikka voisi kuvitella, että itseään aavikkoretkillä karaissu askeetikko Bin Laden olisi nimenomaan lähtenyt rintamalle, niin ei. Hän alkoi sen sijaan kerätä rahaa uskonveljille ja toimi vaan Pakistanin puolella, jossa hän myös auttoi ruuan, lääkkeiden ja aseiden toimituksessa. Muutama vuosi myöhemmin hän keräsi pelkästään Ramadanin aikana, eli kuukaudessa, yli 5 miljoonaa dollaria lahjoituksia. Ja jos objektiivisesti ajattelee, niin Bin Ladenista oli aivan varmasti paljon enemmän hyötyä tällä rahoituspuolella kuin asekädessä etulinjassa, koska taistelukokemusta hänellä ei ollut minkään vertaa. Kun sota on käyty 4 vuotta, Abdullah Assam julistaa islamilaisen lain tuomion, fatwan. Mä selitän nyt tämän sanan ensin ennen kuin mennään sisältöön. Fatwa ei ole siis silleen mikään laki. Marko Juntunen tiivistää näin.
Monissa muslimielimistöissä maissa on tällainen ylin instituutio, opillinen instituutio, joka antaa myös fatvoja asioista. Mutta ne ei ole millään tavalla niin kuin sido sunni islamilaisessa maailmassa.
Välihuomio. Usama Bin Laden kuuluu siis sunni-islamistiseen suuntaukseen, samoin kuin Saudi-Arabia.
Ne on tietyllä tavalla sellaisia valtiollisia oppineita kantoja, vähän niin kuin meidän kirkolliskokouksen kanta johonkin asiaan. Mutta sitten ei mikään estä yksittäisiä uskonoppineita antamaan kantojaan.
Ja sitten sisältöön. Assamin fatwan mukaan kaikkien muslimien pitää taistella Afganistanin sodassa, siis ihan sama missä asuu. Hän ajatteli, että vääräuskoset pitää karkottaa muslimien maasta. Tällainen yksittäisen uskonoppineen fatwa ei tietenkään velvoita ketään muslimia suoraan. Kukin voi valita ne fatwat, jotka omaan ajattelupalettiin sopii. Mutta nämä Assamin painavat sanat sai monet lähtemään Afganistaniin. Tämä sodan uskonnollinen taso voidaan kuitenkin tulkita vielä vähän syvemmin. Tämän selittää Olli Ruohomäki, joka on ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija ja tutkija, jonka ala on terrorismi ja Lähi-Itä.
Mun mielestä merkityksellistä oli kai se, että tässä niin kuin maailmankuvassa niin kuin tämä todellisuus se hahmotettiin niin kuin tämmöisenä kosmisena taisteluna hyvän ja pahan välillä, puhtaan ja alkuperäisen islamin ja sen vastustajien ja epäuskon välillä. Eli islamissa maailma ylipäätänsä jakautuu, ja nimenomaan tämän Al-Qaidan maailmankuvassa erityisesti jakautuu käsitteisiin Dar al-Harb, sodan valtakuntaan, ja sitten jälkimmäinen tämä Dar al-Islam, niin kuin islamivaltakuntaa. Ja ajatuksena sitten näillä radikaali-islamistisilla tahoilla oli nimenomaan laajentaa nimenomaan sitä islamin valtakuntaa, niin heidän näkökulmasta hyvän valtakuntaa versus sen suhteessa siihen pahan valtakuntaan, jota edisti kaikki muu.
Tätä samaa pahan valtakuntaa edusti siis Neuvostoliitto. Tämä hyökkäys on tosi suuri tapahtuma paitsi Bin Ladenille, myös nykypäivän radikaali-islamisteille.
Mun mielestä sitä niin kuin radikaali-islamistisen niin kuin liikehdinnän syntyä ei voi niin kuin sivuuttaa ilman tätä Afganistan kontekstia. Se on niin kuin se tulokulma.
Ja siksi me mennäänkin tähän syvälle. Moni vapaaehtoisista lähti Afganistaniin sillä ajatuksella, että heidän ei tarvitse selvitä taisteluista hengissä. He uhraa henkensä Jumalan vuoksi.
Eli marttyyrikuoleman ihannointi ja kuolema ja häät niin kuin 72 neitsyjen kanssa paratiisista, niin se on aika tärkeä tänne motivoiva tekijä, jota ei voi aliarvioida näin niin kuin sekulaarin niin kuin yhteiskunnan niin kuin ajatusmaailmasta käsin. Niin kuin vaikea ymmärtää, että joku haluaa ihan oikeasti niin kuin viedä niin sanotusti viimeiseen pisteeseen toimintansa.
Toisaalta sotiin on kautta aikaa riittänyt lähtiöitä ilman uskonnollista vakaumustakin, eikä vaikka isänmaan puolesta kuoleminen ole mitenkään mahdottoman vaikea ajatus käsittää. Usama Bin Ladenin parikymppisyys on aika ruuhkaista aikaa. Häntä revitään kahteen suuntaan. Hän oli toisella jalalla pyhässä sodassa Afganistanissa, ja vuonna 1982 hän sai veljeltään tehtävän toimia työnjohtajana profeetan moskeijan kunnostustöissä Medinassa, joka on siis islamin toiseksi pyhin paikka. Eli kotona Bin Ladenia ei ihan hirveästi näy. Kun sota jatkui, Abdullah Assam alkoi rakentaa avustamisesta järjestäytyneempää. Assam perusti Pakistaniin vuonna 1984 vapaaehtoisten mujahadiin taistelijoiden palvelutoimiston. Ja Bin Ladenin rahat oli hyvin tervetulleita mukaan. Vapaaehtoisille alettiin maksaa, siis sekä taistelijoille että muille apujoukoille. Ja siis Pakistanin hallinnolle tällainen toiminta omalla maaperällä oli ihan ok. Näinä vuosina mujahadin taistelijoita värväsi siis myös monet muut kuin nämä kaksi miestä, Assam ja Bin Laden. Ja myös CIA tuki jotain mujahadin joukkoja Pakistanin tiedustelupalvelun kautta. Tämä sota jatkui jatkumistaan osittain siksi, että Neuvostoliitto ei ollut valmistautunut taistelemaan vuoristossa hajanaisia sissijoukkoja vastaan, vaan enemmän sellaiseen isompaan ja lyhyempään sotaan. Neuvostoliitolla ei ollut oikein kunnon strategiaa, mutta ei ollut oikein toisellakaan puolella, joka koostui erilaisista sissijoukoista, jotka sai tukensa Yhdysvalloilta, Iso-Britannialta, Kiinalta, Pakistanilta, Iranilta ja Saudi-Arabialta. Assam ja Bin Laden perusti myös lehden nimeltään Jihad, joka ilmestyi ekan kerran joulukuussa 1984 ja siitä eteenpäin kerran kuussa. Suurin yksittäinen painos oli 70 000 kappaletta. Lehteen luettiin paljon etenkin Yhdysvalloissa. Ja tässäpä on nyt hyvä hetki puhua tuosta sanasta, jihad. Tota sanaa näkee usein käytettävän silloin, kun puhutaan väkivaltaisesta radikaali-islamista ja uskonsodasta, vaikka se ei oikeastaan tarkoita sitä. Marko Juuntunen jatkaa tästä.
Mä en itse käytä termiä jihadistit, koska monet jihadistit ei itse käytä termiä jihad. Sen takia juuri, että jihad on monitulkinnan, että se sisältää tällaisen niin kuin abstraktimman kamppailun hyvän puolesta ja jopa niin kuin tämmöisen oman psykologisen kamppailun hyvän edistämiseksi. Ja sitten toiselta puolelta tämän tämmöinen aktiivisen niin kuin väkivallan. Ja juuri tämän monitulkinnallisuuden takia niin kuin jihadistit ei käytä itse sitä useinkaan sitä termiä. Että ne on niin kuin pelastuksen rintamia, ne on taistelevia oikean uskovia joukkoja ja tällaisia. Ja sitten islamin sisällä, kun halutaan tehdä niin kuin todella voimakas rajanveto, että halutaan leimata jotkut nimenomaan joksikun, mitä me kutsutaan ekstremisteiksi, niin he käyttää silloin enemmänkin terviä takfiristi. Takfir on niin kuin toisen pakanaksi julistaminen. Et sitä käytetään paljon niin kuin islamin sisällä.
Ja nämä taistelijat käyttää siis sanaa mujahadiin, joka tarkoittaa islamin puolesta taistelevia. Jihad-lehden avulla viesti kulki ja toi SMin perustama palvelutoimisto laajeni. Pääkonttori avattiin Brooklynissa ja haarakonttoreita oli 5 muussa yhdysvaltalaisessa kaupungissa. Ja vaikka yhdysvaltalaisiakin lähti Afganistaniin sotimaan, eniten porukkaa tuli kuitenkin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Yhteensä satoja, jopa tuhansia ihmisiä näinä ensimmäisinä vuosina. Se, mikä on jännä, on, että Bin Laden kävi Afganistanissa ekan kerran vasta vuonna 1984, eli 27-vuotiaana, kun hän oli jo 4 vuotta ollut apukätenä ja ihan rajan tuntumassa. Tämä käynti oli vain vierailu eikä taistelu, ja sen kautta hän hahmotti sotatantereen puutteet ja olosuhteet paremmin. Mutta samalla koko sodan todellisuus aukeni hänelle kunnolla vasta nyt, mikä oli hänelle vähän nöyryyttävä havainto. Että hän on ollut Jumalan asialla sodassa, mutta kuitenkin pysynyt siististi sivussa. Bin Laden sai idean omasta arabijoukosta, kun nyt nämä mujahadiinit oli sijoitettu sinne afgaanitaistelijoiden sekaan. SMin mielestä tämä oli just järkevä systeemi. Ensinnäkin siksi, että uudet vierastaistelijat loi taisteluhenkeä, mutta myös siksi, että heidän kauttaan sodasta sai tietoa laajemmin ja sitä sitten pystyi jakamaan jihad-lehden lukijoille ja lahjoittajille. Ja se oli myös vaikuttamistyötä. Heidän sotilaansa pystyi opettamaan afgaanisotilaille islamin uskoa. Bin Ladenin ajatus oli vähän sankarillisempi. Hänen oma arabijoukkonsa olisi uhmakas ja yhtenäinen ja ei perääntyy silloin, kun muut pelkurit perääntyy. Hän ei siis halunnut johtaa kaikkia mujahadin taistelijoita, vaan oman sotajoukon. Sotilaallisesti katsoen tässä ei ole mitään järkeä. Ensinnäkin perääntyminen on joskus ihan fiksua, jos ei halua tapattaa itseään. Toiseksi taistelukentällä oli koko sodan aikana jopa 250 000 mujahadin taistelijaa. Ja tässä meressä jonkun muutaman 10 tai 100 sotilaan joukko on yksi pisara. No, pisarathan sen meren muodostaa, mutta taas vielä aika huono pisara. Mujahadinit on innokkaita vapaaehtoisia eikä välttämättä kovin hyviä sotilaita. He ehkä opettelee ampumaan vasta harjoitusleirillä. Lisäksi tämä joukko ei olisi osa afgaanien komentoketjua ja sotilaallista strategiaa. Ja tätä joukkoa johtamassa olisi sitten Bin Laden, jolla ei edelleenkään ole mitään sotakokemusta. Niin mä ymmärrän täysin, että SM ei ollut innostunut tästä. Mutta se ei hidastanut Bin Ladenia. Tästä ujosta, hiljaisesta ja pidättyväisestä kuuntelijasta on kasvanut järpäinen ja vakuuttava nuori mies, jolle ei sanota ei. Lokakuussa 1986 Bin Laden alkoi rakentaa Itä-Afganistanin vuoristoon omaa tukikohtaa. Arabiaksi tukikohtaan Al-Qaida. Toi ääni kuului siitä, kun päässäni syttyi pikkuinen lamppu. Ai siitä se tulee. Al-Qaida sijaitsi Jajissa, joka on hirveän vaikeakulkuinen paikka. Talvella tulee hirveästi lunta ja tuulee kovaa, mikä ei ollut sotilashuoltoteknisesti hirveän kätevää. Tukikohta rakennettiin luolaan ja maan alle. Ja tässä Bin Laden osasi rakennusasiantuntemuksellaan auttaa. Aluksi miehiä oli vain 5, myöhemmin 16. He oli kaikki saudeja. Bin Laden halusi pitää tämän vain saudien sotajoukkona. Luolalla on monia uskonnollisia merkityksiä Koranissa. Lähtien siitä, että profeetta Muhammed asui luolassa silloin, kun Allah nimesi hänet profeetakseen. Bin Laden valitsi just ton paikan, koska sieltä näki neuvostoliittolaisten asemat hyvin, mikä ei ehkä myöskään ollut hirveän fiksua, koska sit vihollinen näki myös tämän tukikohdan. Mutta Bin Laden oikeastaan toivo, että tukikohtaa pommitettaisiin. Tämä liittyy myös Koraniin, säkeeseen, jossa puhutaan leijonan luolasta, josta löytyy rohkeita ihmisiä, jotka on valmiita kuolemaan Jumalan vuoksi. Ja pisteenä iin päälle Usama tarkoittaa arabiaksi leijonaa. Olisiko tähän väliin taas pikku jälkiviisastelut? Tämän saa toteuttaa Olli Ruohomäki.
Jos Bin Laden ei olisi päätynyt Afganistaniin, eikä olisi saanut sitten näitä muutamia runsaat tusinaa opetuslastaan siihen ympärilleen, niin olisiko se Al-Qaida edes syntynyt?
Kun tukikohta oli riittävän valmis, miehet hankki Pakistanista aseita, siis sellaista sissisodankäyntikamaa isoimmillaan sinkoja. Ja kun tukikohdan porukka oli kasvanut 40 sauditaistelijaan, oli aika hyökätä. Ja jos tämä kaikki kuulostaa siltä, että tässä ei ole mitään järkeä, niin se johtuu siitä, että sotilaallisesti tässä ei ole edelleenkään mitään järkeä. Mutta uskon näkökulmasta tässä oli varmasti paljonkin merkityksellisyyttä. Ja niin Bin Ladenin joukko teki ensimmäisen hyökkäyksen Neuvostoliiton joukkoja vastaan. Kaikki ei selvinnyt hengissä, mutta kuten todettu, hengen uhraaminen ei ollut tässä ajatusmaailmassa välttämättä ikävä asia. Bin Ladenin sotanälkä kasvoi syödessä. Sotataidot ei kasvanut samaa vauhtia, joten hän palkkasi omalle joukolleen egyptiläiset sotilaskomentajat alkuvuodesta 1987. Nämä kaksi tyyppiä tulee olemaan Al-Qaidan tärkeimpiä hahmoja vielä melkein vuosikymmenen päästä. Tässä oli kuitenkin aika perustavanlaatuinen ristiriita. Bin Laden oli tullut ensisijaisesti sotimaan, olemaan rintamalla, eikä niinkään voittamaan taisteluita. Hänellä oli lisää päättömiä ideoita tukikohtien sijainnista, mutta komentajat ei pistänyt vastaan. He oli Bin Ladenin alaisia, eikä toisinpäin. Osa tästä kumppanuudesta selittyy puhtaasti karismalla. Usama Bin Ladenia on kuvattu hyvin vakuuttavaksi ihmiseksi. Mutta hän on kyllä myös varakas ja vaikutusvaltainen, että varmasti hänen lähipiirissään olossa oli hyviä puolia. Niin ehkä vielä semmoinen muistutus, että tässä Bin Ladenin ympärillä pyörii tosi paljon kaikenlaisia tyyppejä, joiden roolit ja merkitys vaihtelee. Ja mä jätän nimeämättä suurimman osan, jotta tämä ei olisi ihan pelkkää sekavaa silppua. Vaikka Bin Ladenilla oli kädet täynnä Afganistanissa, hän kävi silti edelleen perheensä luona Saudi-Arabiassa ja alkoi näillä matkoilla myös pitää pieniä saarnoja tai luentoja esimerkiksi moskeijoissa. Hänen ensimmäinen luentonsa käsitteli hänelle kahta tosi tärkeää asiaa, Palestiinaa ja Yhdysvaltoja. Hän kehotti yleisöä boikotoimaan Yhdysvaltojen tuotteita, koska Yhdysvallat esimerkiksi tuki Israelia ja edusti muutenkin maallisuutta ja materialismia. Tämä boikotti koski tietenkin myös Bin Ladenin perhettä, mutta lapset jäi joskus kiinni Pepsin juomisesta. Tämä kuilu Bin Ladenin perheen sisällä on kyllä valtava. Tiukan uskonnollisen roolituksen myötä Bin Laden ei halunnut, että nainen poistuu kotoa. Eli hänen tässä kohtaa jo kolme vaimoaan on olleet lähinnä neljän seinän sisällä lasten kanssa naimisiin menosta saakka. Aika pihalla kaikesta, koska naiset ei saanut Bin Ladenin mielestä sekaantua kodin ulkopuolisiin asioihin. Lapset sai leikkiä ulkona, eli heillä oli tavallaan vähän enemmän vapauksia. Kotona ei ollut siis edelleenkään telkkaria, mutta ei myöskään mitään perusmukavuuksia, kuten jääkaappia tai ilmastointia, mikä on reilun 35 asteen lämpötiloissa aika rajuu. Bin Laden siis uskoi, että modernit härvelit saastuttaisi islamilaisen vakaumuksen. Ja hän piti tärkeänä, että on tottunut ankariin oloihin, jos tulee vaikka sota. Kaasuhella ja sähkövalot oli ok. Ja sitten Bin Laden tupsahtaa aina välillä kotiin vaimojensa ja lastensa luo, usein stressaantuneen olosena. Välillä hän kertoo sotatarinoita vanhemmille pojilleen. Hän halusi myös viedä karaisuperinnettä eteenpäin ja rahtaa poikiaan karaisuretkille aavikolle. Ajatuksena oli kestää kuumuus ja rasitus juomatta ollenkaan vettä. Ja sitten isän loma on taas ohi ja hän palaa itse valitsemaansa sotaan. Joinaan näinä vuosina Bin Laden vei myös teini-ikäisiä poikiaan Afganistaniin, myös sinne Al-Qaida-tukikohtaan. Tämä oli tietenkin järjettömän vaarallista, eikä pojat ollut halukkaita tällaisiin seikkailuihin. Mitään ei onneksi sattunut. Judgin tukikohdan rakentaminen jatkuu, ja siinä käy viimein niin kuin Bin Laden on toivonut. Neuvostoliittolaiset hyökkää Al-Qaidaan. Tämä taistelu on ihan käänteen tekevä kolmeviikkonen Usama Bin Ladenin elämässä. Mentori SM on tässä mukana. Neuvostoliiton joukot iskee toukokuussa 1987, ensin pommeilla. 60 kokemattoman sauditaistelijan joukolla ei ole tällaiseen pommitussodankäyntiin oikein vermeitä. Bin Ladenin komentaja pyytää monta kertaa vetäytymislupaa, koska tajuu, että tässä ei voi mitenkään voittaa. Mutta Bin Laden ei anna joukkojen vetäytyä. On Ramadan, eli soturit ei syö mitään päiväsaikaan, mutta se ei hidasta. Bin Laden itse olisi tarvinnut näinä aikoina verenpaineongelmien takia lepoa, mutta 30-vuotiaista uskonsoturia ei fysiikka rajoita. Hän on kieloista huolimatta etulinjassa. Ihme kyllä, heistä on vastusta Neuvostoliiton joukoille. Allah antaa merkin Ramadanin 27. päivänä, eli voiman yönä. Näin Bin Laden ajattelee. Toi päivämäärä merkitsee muslimikalenterissa kohtalon ratkaisun päivää, jolloin taivaan portit avataan. Aamu 7:00 neuvostoliittolainen kone lentää tukikohdan päällä. Miehet vielä nukkuu leirissä, mutta nousee äkkiä tulittamaan konetta. Kone hajoo ja tippuu tukikohdan lähelle. Sitten neuvostoliittolaiset panssarivaunut vyöryy kohti tukikohtaa. Nyt Bin Ladenin joukoissa nöyrytään sen verran, että he vetäytyy. 3 viikon tulituksen jälkeen. Ja tilalle tulee 200 taistelijan afgaanijoukko. Afgaanit ihailee, kuinka rohkeita ja uhrautuvaisia Bin Ladenin joukot on ollut, kun he on taistellut tuollaista aseellista ylivoimaa vastaan perääntymättä. Taistelussa kuolee lopulta 13 arabitaistelijaa ja 70 hätiin tullutta afgaania. Neuvostojoukot menettää 20 sotilasta ja myös kalustoa, panssarivaunuja ja ajoneuvoja. Ja tämä taistelu kohosi lähes myyttiseen asemaan. Tai ei se kohonnut, se kohotettiin. On totta, että tämä oli hyvä suoritus. Pysyy hengissä tällaisessa hyökkäyksessä, mutta se ei ollut sodankäynnin kannalta kovin merkittävä tai mitenkään erityisen suuri taistelu, siis nimenomaan se, jossa Bin Laden oli, ennen kuin ne afgaanijoukot tuli apuun. Suurin tuho oli vasta sen jälkeen, kun arabit oli vetäytynyt. Mutta kun Jihad-lehdessä kirjoitettiin Jajin taistelusta, värikynässä ei säästelty, mutta myös jotkut arabimediat kirjoitti siitä. Tämä sankaritarina oli arvatenkin myös tosi hyvä rekryilmoitus. Jajin taistelun jälkeisinä 2 vuonna vapaaehtoisten määrä moninkertaistui. Heitä saapui vähintään 3000, jopa 5000. Al-Qaida alkoi järjestää myös omia harjoitusleirejä. Mutta ennen kaikkea toi Jajin taistelu oli Bin Ladenille valtava julkisuusvoitto. Se oli myös toki aikamoinen henkilökohtainen egoboosti. Ja tämä julkisuus oli vähän odottamaton, mutta oikein tervetullut lisä. Lopulta, reilun 8 vuoden sotimisen jälkeen, Neuvostoliitto vetäytyy Afganistanista häntä koipien välissä. Sodassa oli kuollut noin 15 000 Neuvostoliiton sotilasta. Sinne oli uponut hirveä määrä rahaa. Koko Neuvostoliitto alkoi horjua. Toi vetäytyminen tapahtui symbolisesti Bin Ladenin syntymäpäivänä 15. helmikuuta 1989. On vaikea sanoa, mikä oli just Bin Ladenin ja SMin värväämien vapaaehtoisten merkitys tämän kokonaisuuden kannalta, mutta kyllä Mujahadin joukot oli suuri apu. Vaikka Neuvostoliitto vetäytyikin ja täysmittainen sota rauhoittui, Bin Laden ei ollut mitenkään lähdössä kotiin, koska nythän tässä muutoksen hetki vasta onkin. Koska islam pitäisi saada Afganistanin johtoon, ei kommunismia. Ja nyt kun Neuvostoliitto ei ollut enää joukkoineen maassa puolustamassa Afganistanin kommunistista nukkehallitusta, vallankaappaus voisi onnistua. Bin Laden lähti joukkoineen Jalalabadiin, toiseen isoon kaupunkiin, jossa afgaanisoturien kanssa voisi kaapata vallan. Kertoimet ei taaskaan ollut Bin Ladenin joukkojen puolella, koska kaupunkisodankäynti oli heille aivan vieraslaji. Taistelua käytiin melkein 3 kuukautta. Mutta Neuvostoliitto kyllä tuki nukkehallitusta edelleen aseellisesti, eikä vallankaappaus onnistunut. Karvas tappio ei silti aiheuttanut Bin Ladenin imagoon tai egoon kolhuja. Hänestä oli kasvanut merkittävä islamistinen toimija ja varteenotettava vaihtoehto SMille. Hyvin tärkeä syy Bin Ladenin kannatukseen oli hänen rahansa. Ja sitä tuli lisää perinnönjaon muodossa. Hänen puoliveljensä, perheyrityksen johtaja Säälle, nimittäin menehtyi lento-onnettomuudessa. Ja Bin Laden sai kuolinpesältä $8 miljoonaa. Plus se noin 10 miljoonan arvoinen omaisuus perheyrityksestä, joka oli laajentanut uusille toimialoille. Todella moni kääntyi näinä vuosina SMiä vastaan. Häntä syytettiin esimerkiksi Amerikan agentiksi. Lopulta hänet murhattiin, samaisena vuonna 1989. Eli nyt Bin Ladenin kanssa eniten valokeilasta kilpailu auktoriteetti oli poissa. Kun Jalalabadin taistelu on hävitty, Usama Bin Laden lähtee kotiin. Sodan jälkeen Bin Ladenilla on edessä arki. Sotasankari palaa Saudi-Arabiaan, töihin ja perhe-elämään. Muutos on raju. Riipivää tavallisuutta kohottaa sentään edes pienimuotoiset puhetilaisuudet, joissa Bin Laden kertoo sodasta ja kokemuksistaan. Bin Ladenin poika Omar muistelee, että isä oli vuoden verran paremmalla tuulella. Tosin nyt hän oli enemmän kotona olemassa todella ankara ja antamassa väkivaltaisia rangaistuksia, jos hänen käskyjään ei totellut. Myös muut Al-Qaidan soturit yrittää palata arkeensa, mutta monet ei pysty. Joidenkin passeja ei uusita, jotkut käännytetään rajalla, koska heidät nähdään turvallisuusuhkana. Bin Laden tulee hätiin ja hän järjestää viisumit noin 100 taistelijalle ja majoittaa heidät maatilalleen Saudi-Arabiaan. Sodasta palanneet miehet ymmärsivät toisiaan, mitä he olivat käyneet läpi. Ei tarvinnut selittää, että mikä on tärkeää ja miksi. Joku sen PTSD:n olisi varmaan voinut diagnosoida, jos olisi ottanut asiakseen, mutta nämä miehet hoiti mieltään katsomalla eteenpäin. Ryhmä oli kuitenkin vaarassa hajota heti alkuunsa. Maatilalle tehtiin ratsia. En ihan tarkalleen tiedä miksi, mutta autoritaarisessa hallinnossa vaikutusvaltaisen Bin Ladenin toimii oletettavasti pidettiin vähän silmällä. Miehet pidätettiin, mutta vapautettiin pian. Tämä oli inhottava pieni kivi Bin Ladenin kengässä. Että näinkö Saudi-Arabia kohtelee sotasankaria? Tällaisia hiertymiä Bin Ladenin ja kuningashuoneen välille tulee koko ajan lisää. Bin Ladenin johdolla miehet teki ryhmälle säännöstön ja ohjenuoran. He myös antoi itselleen nimen Al-Qaida. Ryhmän ainoaksi tarkoitukseksi kirjattiin käydä jihadia kaikkialla islamilaisessa maailmassa. Ja painopiste oli aseellisessa taistelussa. Taistelijat tarvittaisiin heti alkuun 3 paikassa. Yksi oli tietenkin Afganistan, jossa hommana olisi edelleen nukkehallinnon kaataminen. Toinen oli Etelä-Jemen, jossa vallassa oli neuvostoliittomyönteinen hallitus. Ja 3, isoin ja järkyttävin asia, tapahtui kesällä 90. Saddam Husseinin Irak hyökkäsi Kuwaitiin ja aloitti Persianlahden sodan. Saudi-Arabia oli mukana vastapuolen koalitiossa ja kotimaa tarvisi varmaan apujoukkoja. Ja tämä kaikki organisoidusti. Al-Qaidalle kirjattiin kuukausipalkka ja vaimo- ja lapsilisät, kuukauden loma, oikeus 2 sairaslomaan, etulinjassa olosta ylimääräisiä vapaita, lentoliput kotiin 1,5 tai 2 vuoden välein, myös perheelle, ja ilmainen terveydenhoito Al-Qaidan lääkintäjoukoilta. Eli siis Al-Qaida on tavallaan ryhtymässä palkka-armeijaksi, jossa oli sotilaspalvelualalle poikkeuksellisen hyvät työehdot. Itse liikeidea on hämmentävän hyvin ajanhermolla Ysärin alussa. Ja uskontokin olisi varmaan tässä pelkästään kilpailuetu. Rahoituspohjakin on hyvä. Toki Bin Laden ei tässä ajanut niinkään taloudelliset, vaan uskonnollis-poliittiset voitot. Et sikäli arvioin tätä nyt vähän väärässä sarjassa. Se, mikä tuosta puuttuu, on sotilaallinen osaaminen. Se on eri asia kuin sotakokemus Afganistanin vuoristosta. 2 sotilaskomentajaa ei taio sissiporukasta ammattisotilaita. Joten kun Bin Laden tarjosi Saudi-Arabian päättäjille tätä omaa armeijansa, eli joidenkin 10 miesten porukkaa lisäjoukoksi Persianlahden sotaan ja Etelä-Jemeniin, niin hänet naurettiin ulos. Bin Laden yritti vakuutella, että hänellä on reservissä 10,000 taistelijoita ja hän voi kouluttaa 1,000 lisää, mutta bluffi ei mennyt läpi. Afganistanissakaan häntä ei otettu tosissaan. Siellä tiedettiin totuus mainospuheiden takana. Saudi-Arabia kyllä kaipasi apua Persialainen sotaan, mutta hallinto pyysi apua Yhdysvalloilta. Bin Ladenilla meni kaikki kupit nurin. Ei muslimit puolustamassa arabimaata ja vieläpä naisia sotilaina. Marko Juntunen avaa tätä lisää.
Usaman tiellähän kaikkein keskeisin varmaan on se 1990-luvun alku, se Persialahden sota, kun siellä suurin uskonnollinen auktoriteetti Bin Baz antaa uskonnollisen lausunnon, fatwan, että Yhdysvaltojen joukot saa perustaa tukikohdan Saudi-Arabian niemimaalle ja sieltä iskee sitten Kuwaitin puolelle ja ajaa Irakin Saddamin miehitysjoukot Kuwaitista pois. Tämä on hirmuinen isku ollut monille sitten myöhemmin radikalisoituneelle toimijalle. Ei nostaa Ussama siinä vaiheessa käännä käsityksiään jihadin oikeutuksesta, vaan myös koko joukko saudi-arabilaisia oppineita. Siellä on esimerkiksi Salman al-Auda, joka oli Ussaman suuri innoittaja. Auda radikalisoituu siinä vaiheessa. Hän on ollut hyvin voimakkaasti Saudi-Arabian kuningashuoneen vastainen. Että siellä on myös paljon laajempi tämmöinen niin kuin sekä Saudi-Arabian sisäinen että sitten niin kuin globaali islamistinen kehityskulku siinä ympärillä. Että varmasti hän on ottanut.
Eli jos Al-Qaidan armeija ei ole vaihtoehto, niin miten sitten taistellaan tätä hahmotonta ja kaikkialla valitsevaa vääryyttä vastaan? Al-Qaidalla on idea. Tämä ei ollut Bin Ladenin keksintö, vaan eräs portugalilainen, pitkään Al-Qaidassa ollut värvätty Paulo José de Almeida Santos, käänsi ajatukset takaisin Afganistaniin. Afganistanin entinen kuningas oli maanpaossa. Ja Al-Qaidassa pelättiin, että tämä heidän näkökulmastaan epäislamilainen mies tulisi takaisin valtiojohtoon. Jotta näin ei kävisi, hänet voisi tappaa. Bin Laden hyväksyi tämän suunnitelman. Tästä tulee Al-Qaidan ensimmäinen terrori-isku. Santos matkustaa Italiaan. Hän esittää toimittajaa ja pyytää päästä haastattelemaan kuningasta. Lupa myönnetään ja haastattelu sovitaan kuninkaan huvilalle. Siellä on kovat turvatoimet, mutta Santos pääsee sisään murhavälineen kanssa. Se on afganistanilainen koristeltu tikari, josta hän kertoo, että se on lahja kuninkaalle. Santos istuu kuninkaan kanssa alas ja kyselee kysymyksiin. Haastattelun lopuksi hän sanoo kuninkaalle, että nyt mun on tapettava sut. Santos ottaa tikarin ja iskee kuningasta rintaan useita kertoja. Uskomatonta kyllä, kuninkaalla on rintataskussa metallinen sikarilaatikko ja se pelastaa hänen henkensä. Kuningas toipuu, Santos saadaan kiinni ja tuomitaan 10 vuodeksi vankilaa. Taistelevan Al-Qaidan alkutaivalla ei ole siis kovin hääppönen. Tässä oli kehkeytynyt myös kipeä hiertymä Bin Ladenin ja Saudi-Arabian kuningashuoneen välillä. Autoritaarisessa Saudi-Arabiassa ei todellakaan katsottu hyvällä Bin Ladenin Amerikka-vastaisuutta ja hallitusten kaatopyrkimyksiä. Joten jotain uutta suuntaa pitäisi nyt keksiä. Vastarannalla häämöttää mahdollisuuksien maa, Sudan. Ja tästä jatkamme ensi jaksossa. Tässä on vielä tosi monta erikoista käännettä ennen kuin syyskuu 2001.